charchab kelib bir kuni qarasam telefonda un xabar xabar bir xabar sevikli yorimdan qolgan 9tasi onamdan o'qidim ko'zimga to'lib yosh shunchalar ekanman bag'ri tosh yorimni yo'qlabman har zamon onamni har kuni ko'z yosh soatga qarasam kech edi qo'ng'iroq qildim kech bo'lsa ham go'shakni oldi ul volidam dedilar senmisan jon bolam assalomu alaykum xaminman xabaringiz kechiring ko'rmabman yo'qlabsiz e'tibor bermabman kechiring men noshud ko'rmabman onam dardi asli men edim meni dardim ona pul dedim yorim har zamonda yo'qlab onamga ishlarim ko'p dedim umrini baxsh etgan onamga ko'p ko'rdim hatto bo'sh vaqtimni yaqinda tanishgan yorimga hatto bermoqchiman jonimni onam dardim men edim meni dardim pul dedim yorimni har zamonda yo'qlab onamga ishlarim ko'p dedim umrini baxsh etgan onamga ko'p ko'rdim hatto bo'sh vaqtimni yaqinda tanishgan yorimga hatto bermoqchiman jonimni uyaldim onamni bir borib ko'rib yeyolmay o'tirgan bir nonni bo'lib chaynolmas tishlari ketgan to'kilib ovqat ham yeyolmas ekanlar to'yib sochlari oqarib qolgani beparvo bo'libman sezmabman dunyoni kezibman dunyoni onamni ko'nglini kezmabman ko'z yoshlari bo'libdi daryo oq tushirdim onam sochiga arzimas bevafo bu dunyo onamning bir tomchi yoshiga beozor ko'nglini sindirdim og'ritdim yuragan onamni men nodon ne uchun yig'latdim kulishni o'rgatgan onamni onam dardi asli men edim meni dardim ona pul dedim yorimni har zamonda yo'qlab onamga ishlarim ko'p dedim umrini baxsh etgan onamga ko'p ko'rdim hatto bo'sh vaqtimni yaqinda tanishgan yorimga hatto bermoqchiman jonimni jannat hidi kelgan rayhonim onam tunlarim yoritgan oyxonim onam kunduzi qidirdim dunyoni kezdim onamlay topmadim yo'q ekan biram qo'llari sochimni silasa dunyoga sig'mayin ketarman bag'riga bossalar bo'ldi bas dunyoni boyligin netarman onam dardi asli men edim meni dardim ona pul dedim yorimni har zamonda yo'qlab onamga ishlarim ko'p dedim umrini baxsh etgan onamga ko'p ko'rdim hatto bo'sh vaqtimni yaqinda tanishgan yorimga hatto bermoqchiman jonimni